kurš bija vispopulārākais mākslas darbs daudzu pauģu skatītājiem mākslas muzejā. Tādās neformālās aptaujās šis darbs ir nosaukts, un tas ir Teodora Zaļkalna 37. Gadā darinātā skulptūra Cūka. Un līdz ar to mēs varētu teikt, ka šobrīd ir atkal tā zvaigžņu stunda šim darbam, šai Zaļkalna veidotajai cūciņai, kura, atgriežas savās mājās. Mēs vienkārši ar šo soli gribam parādīt, ka mēs un pateikt, ka mēs uzsākam ļoti intensīvu, aktīvu muzeja ekspozīciju veidošanas darbu šobrīd, pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu veidošanas darbu.